ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak ještě jednou hezké dobré odpoledne z plzeňského studia svobodného vysílače. Já jsem dnes tak trochu netradičně se domluvil s Milošem Matulou, což je asi velmi známý cestovatel, který se zabývá ezoterikou, starým Egyptem, exopolitikou, magií taky, no a především teda cestovatel. Nedávno se vrátil z Jižní Ameriky. A my jsme se domluvili po nějaké takové dlouhé době, pořád jsme se nemohli nějak sejít, nějak se kontaktovat, že se zastaví i tady u mě ve studiu, v plzeňském studiu svobodného vysílače a že si něco povíme o jeho cestách, o jeho zaměření, o jeho činnosti. Miloši, já tě tu zdravím ve svobodném vysílači.
Děkuju, samozřejmě zdravím všechny posluchače.
Ano.
Hezké odpoledne.
Tak jak říkám, konečně jsme se sešli a já už jsem tady vyjmenoval, čím se samozřejmě zabýváš ve svém životě. Jak dlouho to děláš už?
Tak já se zabývám skoro 30 let vůbec magií, mystikou starověkého Egypta. Vlastně ono už to, když to shrnu, tak už to bylo od dětství, když jsem dostal někdy kolem 8. roku, když mi bylo kolem 8 let knížku o Tutanchamonově pokladu, které ta knížka byla fascinující. Připadalo mi to, jako kdyby ty věci nebyly téměř ani z tohoto světa, proto dítě takhle toto vnímalo, já jsem to takhle vnímal. Ale na druhou stranu, jako kdyby vlastně ve mně to otevíralo něco jaksi uvnitř. Ten zájem samozřejmě nepřestal trvat a samozřejmě zhruba před těma 30 lety se to rozvinulo naplno. A já samozřejmě kromě toho, co jsi vyjmenoval, tak jsem taky spisovatel a duchovní učitel a terapeut. Takže já jsem napsal 6 knih a právě ta první z nich, to bylo to moje takové to hlavní děťátko, já tomu říkám životní dílo, doufám, že ještě přijdou nějaký životní díla. Ta knižka se jmenuje Achnaton a Nefertity, faraoni slunce, která se vlastně v té první části zabývá duchovní cestou ve starověkém Egyptě, magií, vlastně těmi bohy, kteří přilétali do Egypta v tom předynastickém období a kteří se stali prvními faraony. Já tam vlastně popisuju ty božské dynastie zhruba až do téměř 25 000 před Kristem a až pak do toho dynastického období, které potom začíná. Samozřejmě zabývám se tam knihami mrtvých, i když to je novodobý název. Tyto knihy se nazývaly kapitoly o vycházení z hmotného světa do bezbřehé záře. Bezbřehá záře je její jméno, to je ta entita, kterou Moody nazývá světlo na konci tunelu. To znamená, to je ta energie, kterou můžeme nazvat světlo, láska, vesmírný počítač, Bůh, jakkoliv nás napadne. No a v té druhé části se vlastně pak zabývám tou předkristovskou energií světla, lásky faraona Achnatona a jeho manželky Nefertity, která se taky v určitém období Achnatonovy vlády stala faraonem, spoluvládcem a samozřejmě pak byla i faraonem, který vládl po Achnatonovi s tím přídomkem Smenchkáre. Takže to je ten Egypt, kterýmu se skutečně zabývám téměř 30 let. Já potom jsem se začal zabývat i meditacemi, duchovní cestou, aspekty duchovní cesty, nejen jak se s nimi pracovalo ve starověkém Egyptě, což jsem vlastně studoval i dvě orální tradice v Egyptě, ale samozřejmě i vlastně ty principy duchovní cesty, které jsou všeobecné, včetně meditací, práce s energií. A vlastně to jsou věci, kterými se zabývám taky už téměř 25 let a já jsem právě před 15 lety založil tu svoji šamansko-ezoterickou školu, která se nazývá Duchovní cesta pokojného bojovníka světla.
Ano, kdy tak vlastně, jsem to nazval, já nesem pořád, ano.
Co jsi udělal výborně, Pavle. A vlastně já v rámci té šamansko-ezoterické školy pořádám semináře, které jsou pokračující a vlastně tím hlavním, tou hlavní náplní je vlastně ta práce s energií z toho starověkého předdynastického Egypta, která se uchovala přes ty mysterijní chrámové školy předdynastické až potom přes ty dynastické a přes ty všechny alchymistické společnosti až do dnešních dnů. Mm-hmm. Samozřejmě kromě toho, my tam v těch seminářích máme různá témata. A ten základní stupeň, který zhruba shodou okolností příští víkend otevírám na Slovensku u Topolčan ve Starém Klíži a potom o 14 dní později, to znamená 1. až 3. května u Jihlavy, tak to je takový všeobecný úvodní stupeň, potom ten stupeň číslo 2, tam se zabýváme čakrami, včetně vlastně vylaďování čaker, kdy skutečně lidi mají mnohdy zablokovaný čakry, což souvisí se špatným zdravotním stavem a s nedostatkem energie, takže tam si se naučí, jak s tím pracovat a samozřejmě naučí se i jak vlastně dělat diagnostiku čaker u druhých lidí, což je velmi zajímavé, to se moc líbí. Hmm. Potom ten stupeň 3-4 je astropsychologie, já tam dokonce i na tu čtyřku potom vozím profesionální astrologii. Já se sice astrologií zabývám téměř 20 let a já jsem shodou okolností tady tu zatím svoji poslední knihu, která se jmenuje Dějinami za poznání astrologie, napsal společně s legendou české astrologie Zušou Kinkorovou, s kterou já jsem vlastně před těmi 15 lety tu moji školu otvíral, protože ono to byl takový humorný začátek. Já jsem totiž původním povoláním filmař a já jsem se samozřejmě tím filmem chtěl zabývat a vůbec jsem neplánoval, že se budu zabývat nějakými semináři, psaní knížek, ezoterikou a tak dále, tak dále. Samozřejmě všechny ty věci, které jsem se učil, mě bavily. Meditace, ty principy duchovní cesty a tak dále. To mě bavilo a měl jsem to jako koníček, ale měl jsem to vedle toho filmu. A já jsem právě v té době, to bylo někdy polovina 90. let, pořádal pro jednu kamarádku v Krkonoších takový semináře, protože ona neznala ty lidi, já jsem samozřejmě se všeme se téměř kamarádil, takže jsem jí začal organizovat takové víkendové semináře, kde vždycky byly nějaký 2-3 lektoři. Mm-hmm. No a ten jeden inkriminovaný víkend jsem měl tam i jistého kabalistu, kterého nebudu pochopitelně jmenovat, který přišel totálně spitej, si to pamatuju do dneška, byl krásný sobotní odpoledne, asi 2-3 hodiny, přišel totálně spitej, sednul si, řekl, že kabala je tak tajná, že o ní nemůže nic říct, zved se a odešel. Teď samozřejmě všichni byli perplex a přišla za mnou právě ta Zoša, která byla jedním z lektorů a říkala, Milošku, tak teď je to na vás. Teď všechny ty vaše meditace, ty vaše barbery, ty vaše Egypty, všechno tady těm lidem musíte ukázat. A mně nezbylo nic jiného, než teda těch 6 hodin se jim věnovat. A skutečně měl to velký úspěch a samozřejmě pak za mnou přišla Zoša a říká, tak Milošku, a my teď musíme začít spolu jezdit. My se vykašleme na všechny ostatní. Vy jste úžasný. Vy si budete dělat ty svý věci, já si budu dělat ty svý věci. A skutečně slovo dalo slovo, my jsme se takhle dohodli a skutečně 3 nebo 4 roky jsme jezdili společně, protože ono jí to pak už začalo zmáhat. Ona samozřejmě astrologii a horoskopy dělala až do loňského roku, protože dneska už je jí 93,5 a už teda skutečně ten rok už není úplně v té síle, jako bývala. Takže už horoskopy nedělá. Ale vlastně ona pak přestala jezdit, protože to zmáhalo, ale to už bylo kolem 80. A takže pak jsem prostě jezdil já sám. Takže takhle to vlastně začalo se mnou úplně náhodou, úplně téměř omylem.
Kolik tě bylo v té době?
A mě bylo
asi,
no, kolem 35, 37. Tak to bylo velmi zajímavé, takže takhle to začal. Takže jsem se k tomu dostal téměř jak slepej houslím, ale samozřejmě já jsem to nedělal dřív tak intenzivně, protože jsem samozřejmě měl ještě svoji agenturu.
Ano, co jsi dělal tenkrát?
Já jsem měl potom takovou produkční, reklamní, filmovou, uměleckou agenturu, kterou jsem vlastně zakládal hned po revoluci, protože filmový studio Barrandov se rozpadlo, takže nás všichni propustili. Mm-hmm. A my jsme samozřejmě pokračovali dál vlastně s takovou partou kamarádů, režisérů, kdy jsme točili různý reklamy. A samozřejmě pak kromě těch televizních reklam jsme dělali i různý kampaně a pak se to rozrostlo o PR a tak dále. Takže já jsem samozřejmě vždycky měl třeba jeden víkend v tom měsíci, pak samozřejmě byly dva víkendy, pak začaly různý workshopy, kdy mě začaly zvát různý centra, které začaly vznikat. Tak se to nějak rozrostlo, do toho přišla krize, kdy vlastně těch klientů, který jsem měl v té agentuře, ty se nějak ozývali čím dál tím méně, což mě vlastně vůbec nevadilo, protože zase těch poptávek na ty semináře a workshopy bylo zase čím dál tím více, takže já jsem to takhle nějak nenápadně se prekabátil z toho filmaře toho ezoterika, spisovatele a lektora, což je zajímavý.
Že se to moc neslučuje, to, co děláš teď, ne, s tím, co jsi dělal předtím. Je to takový úplně na druhé straně, bych řekl něco.
Tak ono je to samozřejmě, je to úplně jiná mozková hemisféra. Ale to je právě ten paradox, o kterém já i přednáším a píšu v těch svých knížkách, protože shodou okolností píšu v tom Achnatonovi, když vlastně po dobytí Egypta Alexandrem Velikým přišly ty řecké dynastie Ptolemajovců. A Ptolemajovci se samozřejmě snažili otevřít to vědění, které bylo v těch chrámech uzavřený, to bylo takový to ezoterní skrytý učení Řekům, tak samozřejmě oslovili ty egyptský kněží, aby to přeložili do řečtiny, ty samozřejmě s tím nechtěli mít nic společného, tak oni povolali ty Řeky, které studovali pak v těch chrámech, což tady zase detailně popisu v té své knize Dějinami za poznání astrologie, kde v podstatě zjišťujeme, že všichni řečtí filozofové studovali v egyptských chrámech a všechno se v tom Egyptě paradoxně dozvěděli. Takže všechno to učení mají z Egypta, což oni tam i přiznávají, což já tam mám i nějaký citace, kteří říkají, že vlastně skutečně Řekové jsou jako děti. Všechno, co jsme se naučili a to, co v tom světě je, máme z Egypta. Takže oni to překládali a když to zase ale viděli ti egyptští kněží, tak se zhrozili, jak vlastně Řekové nepochopili to učení, protože všechny starověké civilizace, včetně starověkého Egypta, žili ve světě obrazů. A svět obrazů souvisí s pravou mozkovou hemisférou. A pravá mozková hemisféra vlastně souvisí s intuicí, s instinkty, s tím vycitováním, prociťováním, kdežto my od starověkého Řecka do současnosti žijeme v levé mozkové hemisféře, což je svět pojmů a to je právě absolutně úplně něco jiného, protože to je logika, rozum, všechny ty excelové tabulky, sudoku, křížovky, takže to jsou všechny věci, které podporují právě levou mozkovou hemisféru, takže tady vlastně se to jakoby kříží, ale samozřejmě ideální stav, tak jako třeba byl božský stav ve starověkém Egyptě, měl mít vyrovnaný polarity, tak vlastně božský stav je vlastně mít i vyrovnaný hemisféry. V podstatě být otevřený i tomu světu obrazu, i tomu světu pojmu.
A to je to právě, co se ti možná povedlo, že jsi přišel z té minulé činnosti přesně na tu tak. Současnou.
Přesně tak, přesně tak. Já samozřejmě
někdo by řekl, že to je takový něco divného, že takhle člověk se může změnit, ale ono to je naopak vytvoření té rovnováhy.
Já jsem se právě nezměnil, to je to zajímavé, protože já jsem jenom přijmul ještě něco jiného navíc. To znamená, ty moje obzory se rozšířily, takže já jsem samozřejmě člověk, který je nohama na zemi a to se mi třeba líbí u slavného spisovatele a duchovního učitele ze Spojených států Dana Millmana, s kterým jsem taky právě dělal rozhovor v té mé knize rozhovorů Hvězdy esoterického nebe, první díl, kniha plná energie, který říká, že my bychom měli chodit s nohama na zemi a s hlavou v oblacích. Protože když chodíme s nohama na zemi, tak jsme propojeni s hmotou a s tou energií toho přežití a všech těch kariér a peněz a tak dále. No a když jsme vlastně propojeni, zase když chodíme s hlavou v oblacích, tak jsme propojeni jako koruny stromů k nebi. To znamená k těm vyšším sférám, k tomu vyššímu poznání, k té intuici, instinktům. A to je to důležitý. A když jsme nohama na zemi a hlavou v oblacích, tak střed je v tom srdci. Duchovním srdci. To je v té čtvrté čakře. A to je právě to učení, které učí všechny ty spirituální tradice, všechny ezoterní tradice, všechny knížky o tom píšou, že všechno je ve svém srdci. Všechno máme v srdci, ale nikdo nemyslí srdce fyzické, ale právě to duchovní srdce, tu čtvrtou čakru. A to je to podstatné, co se musíme naučit a kam se musíme dostávat a ponořovat se, abychom mohli nacházet sami sebe a milovat sami sebe.
Já se všímám, že já jsem něco podobného, protože já jsem byl možná do svých 40 let dost tvrdý technik. Technik, já jsem elektronik, technik, takže já jsem tenkrát to vůbec nevnímal, pak něco přišlo taky. A když tak vyprávíš si o tom, o sobě, tak já si všímám, že jsem na tom dost podobně.
Ano.
Pak něco přišlo a začal jsem uvažovat i trochu jinak. Někdo říká, že jsem ulít. No já si asi myslím, že se naopak jsem se vyvážil opravdu a že to tam teďko funguje trošku jinak než předtím. To byly opravdu naprosto, já si na to vzpomínám samozřejmě na ty svý názory, na ty svý vědění, co jsem tenkrát dělal a říkám si, že to nebylo ve všem zdaleka tak, jako, jak by to asi mělo být a že opravdu teďko se to celkem srovnává a já jsem tomu tak rád. Čili všímám si, že jsem něco podobného jako ty?
Ano, super, protože totiž toto je úžasný, protože všem se rozšíří obzory. A to je to úžasný, protože to je takový paradox, jako třeba když jdeš na nějaký kopec a už jsi nahoře a někdo je v půlce kopce, někdo je dole a teď ty říkáš, hele, už tady vidím, co tady je za nádhernou krajinu. Ale ten, který je v půlce kopce nebo na kraji kopce, ti nevěří, protože to nevidí. To znamená, musíš popojit, to znamená, musíš přijmout něco víc ještě, abstrahovat to do sebe a tím se ti rozšíří obzory. A právě ty rozšířené obzory ty pak můžeš zprostředkovávat dál, jako to děláš určitě tady v rádiu, jako to dělám já, právě přes ty svoje knížky a články a všechny mý semináře a workshopy. Takže to je právě to úžasné, že člověk má mnohem rozšířenější obzory a má schopnost vlastně být jakoby nad věcí, protože vidíme všechny ty důsledky všech těch polarit. Jak ty levý, tak ty pravý. A máme schopnost vlastně být nezaujati, protože tam je ta schopnost vlastně i toho jemnohmotného vycitování těch instinktů a intuic, což vlastně mě potvrdila i Zoša v mém horoskopu, protože kdybych to neměl, tak bych samozřejmě nemohl dělat ty věci, protože bych ty věci necítil, neviděl a neměl bych ty schopnosti nahlížet prostě i třeba do svých minulých životů a tak dále a tak dále.
No, je to tak. Je zajímavý právě, že my se tady právě často setkáváme s lidma, kteří toto absolutně neuznávají. Něco takového. A na nich je evidentně vidět, jak jsou takový agresivní, takový zlí, jak prostě nejsou schopni přijmout nic jiného, než zdánlivě tu svou pravdu.
Ano.
Jo? A to je to zvláštní na tom, že člověk, který začne uvažovat trochu jinak, než jak uvažoval dříve, takové po té technické stránce, nebo jak bych to řekl, no tak začne se i jinak chovat. Začne být takový trochu opravdu schopný přijmout i něco jiného.
Schopen naslouchat,
ano, a není takový agresivní zdaleka. To je vidět právě u těch lidí, kteří to nezažili nebo kteří to ještě neudělali, tak jsou velmi agresivní.
A to je právě to, co chybí těm ženám, protože já vím, co mě chodí, když chodí na terapie si stěžovat na ty svý partnery, nebo když chodí na workshopy a na semináře, protože to je to, co oni postrádají u těch svých partnerů nebo manželů vlastně.
A myslíš, že oni současní ženy to mají?
Nevím, jestli mají, ale...
Současné, bavíme se o současných ženách, které jsou emancipované.
Oni jsou velmi otevřený tady těm věcem. I když jsou velmi emancipovaný, tak samozřejmě oni mají tu schopnost, neříkám, že všechny, že jo. Zase já neznám celý průřez vlastně ženský populace tady v Česku, ale vidím i to, že mě chodí na ty semináře jak lékařky, tak prostě vědecký pracovnice, nejenom prostě nějaký abych je nějak neurazil, třeba ulítlý ezotričky, to bych samozřejmě nechtěl říct. Ale samozřejmě je malé procento i těchto lidí, kteří samozřejmě nejsou nohama na zemi. Já právě mám tu výhodu, že já jsem nohama na zemi a dokážu ty lidi nějakým způsobem směrovat a usměrňovat. Mm-hmm. A mnohdy těm lidem, protože samozřejmě pracuji s různými šamanskými technikami, pracuju s bubnem a s nějakými tibetskými zvonky, což mi pomáhá i třeba při diagnostice a léčení, když vlastně s tím pracujeme na těch seminářích nebo workshopech, a ten buben vám to jasně ukáže, že ty vlastně lidi, jim to dělá dobře, protože právě nejsou uzemněný a ten buben právě pomáhá v tom uzemňování. Naopak zase ten, kdo nemá vyladěnou čtvrtou čakru a ty vyšší čakry, tak zase jsou nadšený z těch tibetských zvonků. Ale samozřejmě ono už to, vy už to víte, vy už to znáte všechno, protože ta rezonance, která vlastně je to jenom zpětná vazba z té aury toho člověka, tak ta rezonance ti sama řekne vlastně, jak ten člověk na tom je. A to je ta diagnostika. Já to samozřejmě z těch lidí cítím tak jako tak. Mně ten zvoneček nebo ten buben nebo ty další techniky, které používám, jsou jenom pro mě pomocný, abych si potvrdil, že ta moje intuice je správná. Hmm.
Ty jsi se zmínil, že chodí taky různí lékařky a třeba i lékaři. Chodí taky chlapy, jako třeba lékaři nebo technici taky.
Chodí.
Mě by zajímalo, jaký k tomu mají důvod, protože takovýto lidé jsou často velmi takový namyšlení, dalo by se říct, myslí si, že jenom ta jejich pravda je to. Jestli tam kolikrát nejdou jenom proto, aby si řekl, tak se teda ukaž. Ukaž se teda, co v tobě je. A my to porovnáme s tím, co známe, a uvidíme, pak to zhodnotíme. Protože to často bývá. Tak
ano,
to.
Já si myslím, že takovýhle toto testování jako bylo před takovými 5 až 10 lety. Co si vzpomínám, že občas na takový ty ezoterický festivaly, kde je takový ten průhan mezi těmi přednáškami, jak já tomu říkám, že jak tam ty lidi různě přicházejí, odcházejí, tak samozřejmě každý jde intuitivně tam, kde ho to táhne, kam ho to táhne, jaký téma ho zajímá.
S čím souzní, jako kde rezonuje.
No a pak si poslechne, řekne si, ano, to je ono, nebo to třeba není ono úplně, a jde někam dál. Takže tam ty lidi mají možnost poznat vlastně víc těch směrů a víc těch lektorů a případně těch učení. Tak vím, že tam takový lidi byli, protože pro ně to byla i výhoda té autenticity, že oni si tam mohli zeptat a nebo říct to cokoliv a v podstatě všechno bylo dovoleno. Ale já myslím, že skutečně si myslím, že lidi trošku dospěli a dospívají i z toho důvodu, že ten osud a ta transformace, v který my se nacházíme, protože já o tom píšu zase v té další knize 2013 Vězná brána k novému věku, protože
o té transformace snad už píšou úplně všichni.
Ta kniha má vlastně podtext, tak já už ji mám na trhu 3,5 roku, nebo 4 roky.
To se pamatuju i dříve.
No,
o tom psal.
Takže vlastně ta má podtext transformace vědomí v období let 1997 až 2026, protože to je to učení Májů a vlastně to učení Májů se propojuje s učením Toltéků, Olméků, Aztéků, samozřejmě i z dalších starověkých civilizací, včetně Egypta. Takže právě o tom píšu, že to učení vlastně kolem právě toho takzvaného kataklizmatu kolem 21. prosince 2012, že samozřejmě bulvární média psali ty nesmyslné katastrofy, které budou, samozřejmě žádný neměly být, protože to nebylo to učení Májů. Já jsem právě shodou okolností...
Co mělo být podle tebe? To je docela zajímavý
Já jsem poprvé přijel do Střední Ameriky v roce 1998. kde jsem projel El Salvador, Honduras a Guatemala a vlastně seznámil jsem se tam s tím učením Májů, s těmi šamany a s těmi Máji. A s některými jsem se skamrádil a vlastně oni mi tehdy říkali, že se za nimi vrátím a napíšu o nich knihu. Což mě tehdy připadalo opravdu směšný a vysmál jsem se tomu, protože já jsem v té době neměl ani dokončenou, možná jsem už měl dokončenou, ale neměl jsem každopádně vydanou knihu, tu moji první knihu Achnaton a Nefertity, Faraní slunce, která vyšla v roce 2010, takže až 2 roky poté. A takže mi to připadalo legrační, protože ten můj záběr byl skutečně na to Achnatona. A samozřejmě, že jsem věděl o májích a o těch cyklech a o tom učení toho takzvaného majského konce světa, protože jsem o tom průběžně i přednášel, ale samozřejmě, že by to bylo úplně na knížku, to jsem si nepředstavoval a ani jsem nebyl s tím tak jakoby vnitřně srovnaný. Ale oni se pořád smáli a říkali, jo, ty se vrátíš, napíšeš nás knížku, až jsem si myslel, že jsou skutečně zkouřený, ne ahujaskou, protože tam ahujaska není ve Střední Americe, ale těma houbičkama, který vlastně oni tam různě používají, protože i Májové stavěli sochy, sochy kamenejch hub, protože to byly vlastně božstva jejich. Já jsem pak na to trošku zapomněl, já jsem jim dal podmínku, jestli chcete, abych se vrátil, tak mě tam najděte nějaký domeček nebo byt někde na pláži, pak se o tom bude moc uvažovat. Já jsem dokonce měl už i právě na začátku toho roku 2012 i připravenou cestu do Asie, kdy jsem chtěl jet nejen do Thajska, ale taky do Kambodži a Barmy. A shodou okolností si pamatuju do dneška, že v půlce ledna mi přistál e-mail, že skutečně mě našli prostě takovou posadu přímo na pláži, velmi levnou. No tak jsem si říkal, tak to je signál, no tak dobře, tak já tam pojedu a uvidíme, jestli teda něco začnu psát. Je teda pravda, že oni asi cíleně mě tam předávali nějaké informace o učení, protože skutečně jsem tu knížku tam z těch 70% opravdu napsal. A právě, když už jsem se rozhodl, že ji opravdu napíšu, tak jsem se rozhodl, že napíšu úplně jinou knížku, které do té doby vyšly, protože všechny více či méně, které se samozřejmě přečet jako i srovnání, tak pořád psali o těch katastrofách, buď větší katastrofy, menší katastrofy. A já jsem věděl, že o žádných katastrofách to není. Že to je vlastně o tom učení o cyklech, o změnách energií, že vlastně tak jako Májové, Aztékové, Toltékové, což hodně v posledních letech zpropagoval Jarda Dušek, ale předtím, protože ty média mají rádi slavný populární lidi, tak samozřejmě pro ně ten Jarda Dušek byl takový úžasný médium. Ale samozřejmě tady ty články občas vycházely ty seriózní i předtím, ale samozřejmě možná zapadly více či méně. Ale každopádně chtěl jsem skutečně přinést to pravdivé svědectví o tom, že všechno je jinak. Tak jako třeba mají Toltékové a Májové, Aztékové učení o pěti sluncích, to stejné učení, právě to už jsem psal i v Achnatonovi, což vyšlo v roce 2010, že vlastně staří Egypťané měli něco podobného. Mm-hmm. Jenom tak jako Májové a Toltékové nevstupují do šestého slunce, ale zpátky do věku prvního slunce. Ale paradoxně on ten věk do toho prvního slunce podle toho egyptského nebo staroegyptského systému je daleko výstižnější, protože my se nacházíme na konci pátého slunce, který oni pojmenovali Amon. Shodou okolností to stejné jméno jako to božstvo Amon, které potom nabralo vlastně té raketové popularity v té nové říši, tak vlastně Amon souvisí se skrytostí, tmou, smrtí a úpadkem. A my vlastně přicházíme z toho pátého věku Amon, z toho úpadku, z té smrti, z té nicoty právě do prvního věku, který se nazývá Cheprer, a ten souvisí s východem nového slunce, zrození nového dne a zrození nového cyklu. Takže je to velmi pozitivní. Takže my z toho úpadku, z toho dna jdeme do zrození něčeho nového, úplně nového cyklu, který může vystartovat k neuvěřitelným výškám, což je to úžasný a pozitivní, protože myslím si, že každý člověk, který se občas dostane k horizontům, kde vychází slunce nebo zapadá slunce, ať už je to někde u moře nebo někde na nějakých rovinách, tak nikdo si nenechá ujít východ slunce nebo západ slunce. My jsme to teďka právě, my se pak o tom určitě zmíníme, o té mé cestě do Střední Ameriky, z který jsem se před 10 dny vrátil. Tak právě tam jsem každý ráno s tou skupinou, kterou jsem tam měl, tak jsme samozřejmě dělali tu energetickou práci, která se dělala ve starověkém Egyptě, vlastně to propojování se sluncem při východu slunce a zase pak při západu slunce. Takže to je velmi zaprvé energizující, možná to někteří znají pod názvem sun gazing, což je z angličtiny, jakoby natahování ty energie a světla slunce přes oči do celého těla. Ale samozřejmě musí se to dělat pouze o východu a západu slunce. Ne, aby někdo řekl, že Matula říkal v rádiu, že to můžeme kdykoliv, nebo v poledne. To rozhodně ne. Takže tam samozřejmě jsme měli tu možnost u toho východu a západu být každý den. V podstatě oni tam byli 2 týdny, já jsem tam pak ještě zůstával privátně další 3 týdny, abych teda si odpočinul a něco napsal, což jsem nakonec se k žádnému psaní nedostal, ale k tomu se ještě pak vrátíme. Takže tam byl právě ten úžasný východ západ slunce, že?
Já bych doporučil, už tady povídáme, přes půl hodiny, dáme písničku.
Dobře, určitě.
Zem pradávných slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávných slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky v nehybnom tieni riez. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi vln. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva, kvet tej hĺbke je niečo z nás. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi von. Cez brány
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak jsme si zahráli písničku Atlantida od Žbírky. No a já vás opět zvu poslechu Máme tu hosta Miloše Matulu, který se tak nějak v prvé části představil, říkal, o čem vlastně, co celý život dělal, takový ten průběh toho života představil tady. No a písnička Atlantida by měla tak trochu naznačit, o čem bychom chtěli taky povídat. To znamená o Atlantidě, i o Atlantidě, i o Egyptě, uh-huh. i o všem možným, už možná trochu konkrétněji než doteďka, co jsme se bavili tak obecně. Ale já ještě předem vám řeknu, že můžete samozřejmě zavolat, protože toto vysílání je živé a vy můžete volat do plzeňského studia na číslo 608 12 14 19 nebo i na Skype svcs.vysílání. Takže pokud byste se chtěli na něco zeptat, položit otázku našemu dnešnímu hostovi, kterým je Miloš Matula, tak samozřejmě je to jenom na vás. Máme rádi interaktivní pořady, kdy si navzájem povídáme. Takže Miloši, já tě tu ještě jednou teda vítám po pauze.
No, děkuji, ještě jednou hezké poledne všem.
Tak. A teď ta písnička Atlantida už něco přeznamenala. My jsme si po pauze říkali, že bychom se o tom mohli dál popovídat. Takže jak to vidíš s Atlantidou? Existovala, neexistovala?
Tak určitě existovala, protože jak v té se první knize Achnaton a Nefertiti faraoni slunce, tak i v té další knize 2013 Vězná
ještě, brána ještě než, se, ještě než se rozpovídáš, ano. Tak tu vidím, že to je nějaký hovor, tak já ho zkusím popadnout, jak ano. To vypadá. Halo, slyšíme se, Jaromíre?
Já si myslím, že jo, ne?
Já si taky myslím, že jo, slyší tě náš host, promluv ještě, prosím tě.
Už mě musí slyšet.
Ano.
Ano, slyším. Pořádku. Dneska odpoledne.
Tak jo, Jaromíre, povídej, co jsi chtěl říct.
Vrátit k tomu, vy jste tam mluvili o té pravdě, což je takový zajímavý téma, protože já vím, že to...
O pravdě? Jsme se nebavili?
No, jako používáte hodně pojem pravda, jo?
No tak, párkrát to tam padlo, to je pravda, ale v jistých souvislostech.
Dobře, pravá levá hemisféra o tom.
Ano.
A já se vrátím, já chci říct, je to takový trošku, nebude to moc dlouhý. Já jsem kdysi taky začínal s duchovní cestou. Pavle, ty si to tu dobu musíš pamatovat. V té době tady vlastně nebylo vůbec nic. Myslím, že tady vystupoval občas někde v televizi, že pouštěli Tomáše. Pak tady byly nějaký knihy, jako je Bible a podobné věci.
Kterýho Tomáše?
A to byl nějaký ten mystik, nebo já přesně si nepamatuju, jak se jmenoval. Ale vím, že tady nebylo nic a já jsem se prokousával vlastně tím duchovním poznáním z Bible, jo. A samozřejmě pomocí hlavy. Působím, že člověk musel prostě chtěl k tomu poznání dojít sám svou vlastní cestou. Prostě tady nebyly žádný nějaký buddhistický knihy nebo knihy o buddhismu a o hinduismu a o všech těchto těch záležitostech. To tu za totality vlastně vůbec nebylo. To nikdo se s tím tady nesetkal. A je bylo zajímavé to, jak se člověk postupem, tím vývojem, jak se učil a že to největší poznání se dostavilo v okamžiku, kdy jsem porozuměl tomu principu, že člověk se musí od pravdy osvobodit a to v pravém slova smyslu. Protože každá pravda v nás fixuje jakousi utkvělou představu toho, že něco skutečně je jakoby pevně stanovený, pevně daný a že to je neměný, že to je jakýsi pilíř, který se nedá zbořit. A když si člověk třeba vezme jenom kvantovou fyziku, tak nám to ukazuje, že ta realita, že se rodí z prázdnoty, doslova z nicoty, jo, ať už ji nazveme Akáša nebo nulovej bod nebo cokoliv jiného. Takže ona v tom prvopočátku není definovaná a vlastně se rodí z toho, co my si myslíme, jakoby, nebo co uskutečňujeme, co děláme. A ve chvíli, kdy postupujeme, kdy tvrdíme, tohle je pravda, tak vlastně vytváříme dogma. Dogma, s kterým si vlastně potom v průběhu toho duchovního učení, v průběhu toho duchovního poznání nebudeme vědět rady, protože nás povede jedním směrem. Jakoby, že nedovolí nám vybočit. To je to, proč se s lidma tak špatně jedná, protože všichni jsou přesvědčeni o svojí pravdě. Všichni si myslí, že mají pravdu. Jo? Jsou o tom přesvědčeni a házejí tu pravdu, používají doslova jako kladivo, o kterým se snaží každému rozbít hlavu. A teprve to osvobození se od toho dogma, tak ono to otevře ten prostor ten obrovský kosmický prostor vlastně člověk přejde. To, o čem jste mluvili, o té jakoby pojmové sféry do té osvobozené, do té abstraktní a z té pravý hemisféry se ten svět jakoby rozšíří do většího prostoru. Získá hrozně podob. A teprve to je to, že my vlastně v tuhle chvíli teprve začínáme jakoby komunikovat s tím Bohem, protože dokud jedeme v pojmech, dokud jsme uzavřeli v tom, co si myslíme, že je pravda, tak Bůh s náma nemusí komunikovat. On vlastně nemá, co by nám řekl, protože my jsme pravdě přesvědčeni.
Ano, ty to hodně rozvíjíš. Tady je třeba už vplynout do nějaké případné otázky, jakou máš, protože host seděl celou dobu zbytečně, on tě na to odpoví. Mně se na tom líbilo to, jak jsi říkal vlastně o tom, že každý se snaží tu pravdu nějak uplatnit a bohužel dnešní doba je taková, že to je ta demokracie a každý mu dala to právo říct si svůj názor a on to bere jako tu svou pravdu.
Jestli chce, tak může na
to je špatně, to je špatně. Dobře, dobře.
Co si právě myslí o té pravdě? Jak na ní nahlíží? Co si myslí jakoby o tom samotném pojmu?
Jo. Ano, a co to, jak ho vysvětlit? Co to vlastně pravda je?
No.
Ano, to je dost těžká otázka. Tak dobře, tak jo. Děkuji tě, Romíre, za...
A nezapomeňte, že Atlantida, že o ní budete mluvit.
Atlantida, ano, bude za chviličku, potom.
No, nezapomeňte, že byla silně negativní, že byla špatná.
Nevím, uvidíme. To je tvůj názor. Dobře. Ahoj. Tak jo, díky moc, ahoj.
Ahoj.
Tak, Miloš tě slyšel, tak.
Takže, ač to byl monolog, který nakonec vyústil v otázku, což bylo fajn, tak pro mě, já bych to zkrátil, protože to bylo dost obsáhlé téma. Pro mě je hledání pravdy, hledání Boha. V tom je všechno.
A co to je teda? My jsme se o tom hodně už kolikrát bavili filozoficky, nebo jak to nazvat, co to je vlastně pravda? Jak definovat pravdu?
Já bych zase vycházel z toho staroegyptského pojmu mát. Mát, kromě toho, že to byla bohyně, tak mát byl takový archetyp pro pravdu, lásku, spravedlnost a harmonii a v podstatě takový vesmírný princip. V tom bylo obsažení všechno. To znamená, každý faraon musel být máteju. To znamená, musel žít v pravdě, musel žít... pro ně pravda souviselo vlastně s božskými principy, s božskými učeními a s tím, co bohové tady zanechali. Oni nebyli jiný, oni byli všechny stejný, jenomže to každý nazýval trošku jinými jmény. Ale podle mě byli stejný. Já teď udělám takový ostrý střih a vzpomínám si, jak někdy před 20, možná 25 lety mě právě říkala ta legenda české astrologie Zoša Kinkorová, což byl jedna z mých vzácných učitelů, kolegů a přátel do dnešních dnů a ona říkala, protože samozřejmě tedy jsem taky se zabýval různými tématy, studoval jsem, chodil jsem na různý semináře, přednášky tady v zahraničí a ona mi říkala, Milošku, uvidíte, že nakonec zjistíte, že nejlepší je cesta osamělého alchemisty. To znamená vlastně stáhnutí se z toho vnějšího světa do toho vnitřního světa, vlastně ponoření se k sobě, to je ta introspekce.
Ano, a alchymista, to znamená, co znamená co v tom případě?
Jako v tom
to
smyslu je vlastně smyslu, ten člověk, který vlastně sám jakoby přepracovává sebe sama. Protože alchymie není v podstatě úplně to, co nám tady ukazují takový ty filmy Císařův pekař a Pekařův císař, že tam někde odlejvali zlato z nějakého špatný okou, ale...
Rozdíl je atom.
Přesně tak. Spladívám. Alchymie skutečně, když si řeknete alchymie anglicky, to je alchemy. A když si řeknete název Egypta staroegyptsky, tak řeknete Kemet nebo Kemit. A vlastně to je to samé. Alchemit, alchemet, kemit, alchemy, alchymie je to samé. To znamená alchymie rovná se Egypt. Egypt jako takový je řecký název, ale Egypt se jmenoval skutečně Kemet, Takemet. A to znamená černá země. A to je ta alchymie. A alchymie v podstatě rovná se Egypt. To znamená, pokud budeme hovořit o alchymistickém učení, tak je to staroegyptské učení nebo učení bohů ze starověkého Egypta, který se vlastně uchovalo přes ty různé mysterijní školy až do těch chrámových škol. Takže tam se samozřejmě uchovávaly ty věci, které vlastně bohové učili ty lidi, protože já tam píšu na začátku Achnatona, že bohové přiletali do Egypta před 45 tisíci lety, dokonce jeden z těch mých učitelů tvrdil, že to bylo před 65 tisíci lety. A ta jedna orální tradice tvrdila, že to je 60 až 70 tisíc let. Takže samozřejmě byli, dneska bychom je nazvali bytosti z jiných vyšších světů, který sem přilétávali a posléze tady učili ty primitivní bytosti nebo ty obyvatele, co tady byli. A samozřejmě mnohem později zasvětili do určitých věcí, protože já to píšu v Achnatonovi, že tam je to vyloženě napsané, což je zaznamenané z těch kamenných knihoven, z těch egyptských chrámů, že bohové přiletali na létajících pyramidách a přinášeli vlastně těm primitivním obyvatelům učení usedlého způsobu života, naučili je pěstovat obilí a naučili je nejíst své bratry. To byly ty tři nejdůležitější věci. Pak samozřejmě mnohem později je učili všechny ty věci kolem té posvátné geometrie, architektury, léčitelství, lékařství, astrologie, astronomie a tak dále, tak dále. Takže to, ty věci přišly až mnohem později. Takže těch věcí tam bylo spoustu a všechno to souvisí vlastně s tím, co já jsem říkal, s tím alchemistickým učením, s tím ponořováním se, hledáním sebe sama. Hledáním pravdy.
Jasně, jasně. Ale na základě čeho? Jak to dělat? Jestli má člověk, jakoby, bych to řekl, vstřebávat informace aktivně z nějakých knih anebo podobně, anebo není lépe na to přicházet úplně sám? Skutečně sám? Ty informace by měly přijít úplně z toho informačního prostoru.
Obě dvě cesty jsou správné. Samozřejmě ta vnitřní
jak mám,
cesta.
Jak mám vědět, že ta kniha, kterou zrovna čtu, je ta správná, že mi nesvede někam jinam, než...
Zaprvé bych teda dokončil, že skutečně obě dvě cesty jsou správné. Pochopitelně ta vnitřní cesta je vždycky přímější. Mm-hmm. To je jedna věc. Ale na druhou stranu nikdo není takovej, aby věděl hned, jak má jít dovnitř a jak se má propojit s těmi věcmi a s tou energií, kterou máme všichni uvnitř. To znamená, že mnoho lidí tápou a hledají vně. Mm-hmm. A to učení vně, ať už to jsou různý semináře, kurzy, workshopy, ať to jsou různý knížky, jsou jenom něco, co nám připomene, co vlastně máme uvnitř. Takže to je ten první krok. Mm-hmm. Druhý krok je už to ponořování se dovnitř. Samozřejmě jsou lidi, někteří jdou rovnou k tomu kroku dvě, což je možný. A ta druhá otázka tvoje byla...
No, to už si teďko nespomínám, ale já nevím, jestli jsem jí položil tu druhou, ale chtěl jsem položit otázku, ty jsi říkal, že to bylo někdy v roce minus 65 před naším letopočtem, 65 tisíc.
65 tisíc.
Co tam v Egyptě se děly nějaké takové věci. Kdy podle tebe teda zanikla ta Atlantida, v kterých rokách existovala Atlantida podle tebe a jak dlouho?
Tohle trošku úplně s tou Atlantidou nesouvisí, protože o těch bozích, kteří přiletali do Egypta, vlastně to nesouviselo s atlantskou migrací.
No, mě jde o to totiž, jestli ta Atlantida byla před nebo po.
Já se k tomu vyjádřím. Já o tom právě píšu i z té své knize 2013 Hvězdná brána k novému věku. Já začnu trošku oklikou. Zajímavé je, což se do dneška egyptologové utajují, že se v Sakáře v Egyptě našel chrám, který je zhruba 15 až 20 tisíc let starý a který má majskou výzdobu. Jak je možné, že v Egyptě, v tomto chrámu, který je takto starý, může mít majskou výzdobu? Ona odpověď je jednoduchá, protože vlastně to, co měli Májové, to je ten stejný zdroj, který vlastně přichází z Atlantis. Protože vlastně Atlantida, oni věděli, že dojde k tomu potopení, protože to byly... zpočátku velmi vysocí rozvinutí mistři. Samozřejmě ten úpadek už byl takovej, jaký zmínil ten posluchač, ale nebylo to jako, že celá Atlantis byla špatná. Prostě samozřejmě byly tam ty negativní energie, kdyby nebyly, tak by k tomu potopení Atlantidy prostě nedošlo, to je pochopitelný. Ale zase skočím do Střední Ameriky, když jsem byl poprvé v tom roce 1998 v Guatemale u jezera Atitlán, tak právě mě tam ty místní Májové říkali, že vlastně pro ně je právě to jezero Atitlán mystický pupek světa, protože vlastně odkazuje na domovinu jejich otců, kteří přišli ze stejnojmenného ostrova, to znamená Atitlán nebo Aztlán z Atlantiku. To znamená, to je další narážka na Atlantis. Existují různá učení, které říkají, a samozřejmě různá proroctví a učení různých mystiků a jasnoviců, včetně Edgara Caseyho, který říkají a shodují se na tom, to teď říkám jakože tu výslednici, že Atlantida existovala jako kontinent, to znamená kontinent mezi vlastně Británií, Evropou a Afrikou na té východní straně a vlastně části Jižní Ameriky, celou Střední Ameriku, Severní Ameriku až ke Grónsku na druhé straně.
A že někdo toto říká, že zbytek Atlantidy jsou Azorské ostrovy.
Určitě, ale k tomu se vrátím. To znamená, že to byl celý kontinent, který, a jsou teď dvě teorie, jedna říká, že existovala milion let a druhá teorie, že existovala půl milionu let. Takže samozřejmě v průběhu této doby, ať už je to milion let nebo půl milionu let, docházelo k různému potápění toho kontinentu, protože samozřejmě Atlantis ležela, tak jako dneska je vlastně ten atlantický šelf, je to na velmi neklidném podloží. Je tam ten zlom. A v podstatě docházelo k velmi silným erupcím podmořských sopek a samozřejmě zemětřesení. Ono, samozřejmě já jsem se napojoval na různý minulý životy některých mých klientů. Byla tam i Atlantida. A vím, že jedna moje kamarádka, když jsme se dívali na nějaké věci, tak právě ona v Atlantis pracovala a měla ten její minulý život byl o tom, byl to ten už ten ke konci, že oni využívali energii těch podmořských sopek. Něco jako jadernou energii vlastně a přetvářeli ji na energii, kterou využívali vlastně v Atlantis. Mimo jiné. To znamená, že pracovali s touto energií. Samozřejmě tam docházelo i k zneužívání, ale to my přece velmi dobře známe. My místo, aby jsme určitý věci využívali pro dobro lidstva, tak je využíváme i pro zabíjení. Že? Takže to je vlastně ty dvě polarity, které vždycky má ta mince, má dvě strany, tak vlastně nakonec u toho konce Atlantidy vlastně došlo i k zneužití té druhé strany mince. Takže ten, samozřejmě ta Atlantis má ten zdroj nejen pro ten Egypt a vůbec pro tu Majskou Střední Ameriku a nejen pro ně, protože vlastně ta migrace z té Atlantidy šla a samozřejmě ta byla už x tisíc let před potopením Atlantidy, protože k potopení Atlantidy došlo během toho kataklizmatu, který byl zhruba kolem 9,5 tisíc let před Kristem plus minus, protože já tam píšu, že zhruba 9,5 tisíc, ale je to někdy mezi 8 až 10 tisíc se globálně udává, ale nejspíš tomu došlo skutečně kolem toho 9,5 tisíc. A to znamená, že oni už pár tisíc let předtím prostě skutečně odcházeli z ty Atlantis, protože věděli, že k tomu potopení dojde. To znamená, že ty migrace šly jak do té severní, střední a jižní Ameriky, ať už to byly potom ty severoameričtí indiáni, a pak to byly všechny ty civilizace těch Olméků, Májů a později Aztéků. Samozřejmě byly to Inkové, který vlastně došli do Jižní Ameriky. No ale zároveň to byly i vlastně ty migrace do Egypta. To byla jedna z těch migračních vln. Další migrační vlna je málo známá, která šla vlastně do té jihozápadní Evropy, dneska víceméně na území Francie. To byla ta magdalenská kultura. A pak další ta migrace šla někam do té oblasti Krymu za Kavkazí. Další migrace byla do Indie, další do Tibetu a další do Číny. Takže tyto migrace vlastně šly po celém světě a oni vlastně tak, jako to bylo v Atlantidě, věděli, že musí uchovat to jejich učení. To znamená, všude po světě stavili pyramidy na určitých vortexových zemských částech a tam samozřejmě uchovávali to vědění a zároveň to brali jako i aktivační bod toho vortexu té planety Země.
A že víceméně tu svou techniku, nebo co měli tenkrát vypracovaný, že to nepřenesli, že vlastně se začalo, dalo by se říct, úplně znova. Říká se, že tam bylo velmi vyvinutá jako ta civilizace.
Oni to přenesli, ale v podstatě ono se to nedochovalo, protože ono došlo k zničení vlastně toho, nebo zapomenutí toho jejich učení.
Protože
například teď se zastavme trošku v Egyptě a samozřejmě budeme se teďka bavit o Gíze. Já tam mám právě o Gíze celou velkou kapitolu v té knize 2013 Vězná brána k novému věku, kde vlastně píšu o těch megalitických stavbách, které se našly pod plošinou Gíza. Zajímavé je, že o tom nikdo nepíše a nehovoří. A představ si, že to není žádná nová záležitost. To je záležitost přelomu 70. a 80. let, když se tam objevily skutečně velký vlastně podzemní nálezy. Samozřejmě oni hovoří o tom, že se našla z takzvané velké pyramidy. Oni říkají mimo jiné i Chufuova. Já za chvilku vyvrátím, proč to není Chufuova. Z té velké pyramidy, že se našla sestupná chodba, která vlastně vede k těm dalším šachtám, který vedou k tomu velkému podzemnímu jezeru, na kterém je vlastně umělý ostrov a na tom ostrově je tak, jako takový velký sarkofág. No a pak, že tam jsou ty další stavby, včetně té síně záznamů a vlastně další komory, které jsou jak v té pyramidě neobjevené, tak další šachty, které vedou ke Sfinze, která je pochopitelně taky plná těch komor. Tohle se utahuje od zhruba toho přelomu 70. a 80. let, protože já jsem se dostal k určitým videím, které byly právě natočené z těch podzemních prostor. A co mě tam fascinovalo, tehdy bylo vlastně, jak ty prostory jsou obrovský a právě ta síň záznamů, alias síň Amenty, oni samozřejmě všechno mají dneska, já vím, prosvícený, zrengenovaný, jenomže oni se tam nemůžou dostat dovnitř, protože je to zavřený a neumějí to otevřít. A nevím, jestli to vědí, předpokládám, že dneska už asi ano, ale neví to otevřít, protože vlastně starověký Egypt byl založený na zvuku a ta síň Amenty je zamčena zvukem. A oni hledají ty kódy zvuku, který by to otevřeli. Zatím se to nepodařilo. Takže oni mají všechno zrengenovaný, prosvícený radarama, laserama, takže zhruba tuší, co tam všechno je, ale dostat se tam nemůžou. Oni
nějak
se můžou
nějak násilně, nějak.
No to nejde. To by zničili celý. To v podstatě něco podobného dělal Al-Mamun v 8. století, když bral velkou pyramidu z Teči. Že? Takže ten málem ji taky celou zničil, ale naštěstí byl ještě docela tak rozumný, že v podstatě poničil jenom ty vstupy, vlastně ty nepravý vstupy, protože hlavní vstup byl celý zavřený. Takže on se snažil se tam dostat z Teči právě od těch nepravých vstupů, což se mu nakonec podařilo a do té velké pyramidy se v tom 8. století dostal. A to znamená, že překvapuje mě, že některé informace oni berou tak, jakože našli až dneska, což není pravda, protože já jsem se dostal ke starým spisům,
no,
které jsou právě z toho 8. století, protože v 6. století přišli do Egypta Arabové. A ať samozřejmě to nebyla jejich kultura, tak samozřejmě se snažili porozumět a pochopitelně ty první Arabové měli sebou svý velký učence, astrologii a filozofii, Tak samozřejmě to známe z díla třeba Alma Krizího nebo dalších autorů, který popisují vlastně, jak přichází Arabové do Egypta, jak se snaží, jak Al-Mamun se snažil teda otevřít tu velkou pyramidu. A co tam vlastně vyní našli potom, když ji otevřeli. Takže to jsou všechno z těch Al-Makrizího textů. To znamená, skutečně doporučuji studovat ty raně arabský autory, který vlastně přicházejí do Egypta, což je skutečně perla dnešního učení. A v podstatě i nebýt Arabů, tak do dneška ta astrologie by se těžko uchovala. Včetně rozecké desky, protože vlastně rozecká deska byla znovu objevena Araby. Tohle se píšu tady v té knize Dějinami za poznáním astrologie. Takže vlastně už tehdy Al-Makrizi píše, že vlastně se tam našly ty sestupní chodby, oni jimi prostoupili, popisovali tam, co tam Al-Mamun všechno viděl, že tam byly ty podzemní komory, že tam byly, teď nevím si, 4 nebo 6 svítících sarkofágů, který stály jakoby na nohou, který oni otevřeli a bylo tam něco mezi mumií nebo skeletonem nějakých humanoidů, který prostě ale jako lidi úplně nevypadali, který měli na sobě právě svítící kamery, který do té doby svítili, když otevřeli i ty sarkofágy. Pak tam byl nějaký, teď nevím, jestli mramorový nebo skleněný nebo křišťálový stůl, na kterým byla část pitvy nějakého humanoida. No a pak tam nešli právě tu další sestupnou šachtu až k tomu umělému jezeru, který vlastně je pod celou Gízou, a k tomu ostrůvku a k tomu sarkofágu. A další věci tam už tehdy objevily ty sestupní šachty ke Sfinze a další šachty, které vlastně jsou pod tou velkou pyramidou, a právě i tam hovoří o té megalitické síni, která se nachází vlastně pod velkou pyramidou. A ty megalitické stavby mají být tak obrovský, že ty pyramidy, které jsou nad nimi, na té plošině Gíza je arabský název, ve starověkém Egyptě se to nazývalo Rozetau nebo Rozetau, tak vlastně ty stavby jsou tak obrovský, že vlastně ty pyramidy nad tím jsou jenom malé třešničky na dortu. Takže to je přesně citace, kterou jsem tam vlastně i já použil.
Takže všechno, nebo většina je ještě pod zemí a neobjeveno.
Všechno je pod zemí oficiálně neobjeveno. Objeveno to je. Dokonce je zajímavý, že potom někdy začátkem 90. let oni na další výzkumy pozvali Japonskou univerzitu Waseda, která znovu zaměřila a znovu laserama a všema těma prostorovejma přístrojema, laserama, nevím, jak se ty přístroje jmenujou. Všechno to změřili, zaměřili, vyměřili. Oni zjistili, že tam jsou obří megalitický sochy, které jsou právě v té síni záznamu, že to musí být sochy bohů nebo prvních faraonů. Takže oni vidějí, jak je to velký, že tam jsou sochy a že tam jsou další nějaké věci, ale nemůžu se k tomu dostat. A je samozřejmě známo, což právě píšu, myslím si, že v obou knihách, jak v tom Achnatonovi, tak i v té Hvězdné bráně, že vlastně Chufu není stavitel velké pyramidy. Protože zaprvé všechny ty tři pyramidy jsou nesignované. Teď bereme ty tři pyramidy v Gíze. To znamená ta takzvaná Chufuova, takzvaná Menkaurova a takzvaná Rachefova. Jsou to jediný pyramidy, které jsou stavěny úplně jinou technologií než všechny ostatní pyramidy v Egyptě. Nejsou signovány. A najednou egyptologové objevují v podstatě v takzvané odvětrávací šachtě, což jsou šachty nad tou takzvanou královou komorou nebo zasvěcovací místností, kam v podstatě lidi se běžně nedostávají. Tak tam našli v podstatě červenou barvou jako nějakým štětcem namalovanou kartuši Chufua, což je nesmyslný, protože takhle staří Egypťané nepracovali. A jak to můžou egyptologové tohle říct a brát jako vědecký důkaz, je absolutně směšný. Já jsem samozřejmě studoval všechny tady ty věci, takže já vím, že v 19. století nebylo nemožné vlastně pobývat v té velké pyramidě. A tak je tam jistý člověk, plukovník Víze, pobýval týden v té velké pyramidě. A byl to právě plukovník Víze, který našel tady tu kartuši. A já ho podezřívám z toho, že se chtěl proslavit. A že tam tu kartuši namaloval.
Mm-hmm.
A že objevil kartuši Chufua, protože skutečně je nesmyslný se hovořit o tom, že starověcí Egypťané by napsali něco barvou. Egypťané pouze tesali do kamene.
A to není možný zjistit stáří té barvy? Nikoho to nenapadlo.
Ale já myslím, že oni to i měřili, ale nehledě na to, že ty měření uhlíkové metody jsou tak rozdílný, že vám, že ti to řekne každou prostě...
Každý něco jiného.
Přesně tak, takže ono to není úplně, ta uhlíková metoda není úplně přesná, proto oni taky mají nepřesný stáří těch budov a těch chrámů a pyramid ve starověkém Egyptě. Protože navíc oni měří jenom to, co je novodobější, ale nikdy asi je nenapadlo změřit to, co je to původní v těch základech. Ale k tomu se vrátíme. Já bych teď dokončil tu myšlenku toho Vízeho. Skutečně starověký Egypťané pouze tesali do kamene. A ještě jsou dvě verze tesání. To starší tesání poznáš podle toho, že vlastně kromě toho, že to je tesaný dovnitř do kamene, má i takzvaný vypouklej tvar, který jde z toho vnitřního tesání jakoby ven. Tomu se říká basrelief. To znamená, je to vytesaný dovnitř, jakoby takhle. To znamená, toto je...
Oni to posluchači neuvidí.
Oni to nevidí, já to ukazuju tobě. To znamená, že vlastně jak je ten kámen, tak je to vytesaný dovnitř, ale prostředek je jako takový pupík, můžeme říct, že vlastně zůstane, který je vyšší a vylejzá ještě z toho vnitřku.
Jak to dělali toto?
No to byly speciální techniky, které právě tomu se říká basrelief. A to jsou podle toho pozná, že to jsou ty starší techniky. Ty novější jsou jenom tesaný dovnitř. Není tam ten basrelief. Takže když toto Egypťané věděli, egyptologové věděli, tak jak můžou takovéhle věci tvrdit, že to je podle toho Chufuova pyramida.
No a když to tvrdí, tak na co to má vliv? Jako, jo? Rozumíš, tady jde říct o tom, jaký to má důsledek. Když toto tvrdí, nebo to netvrdí, jaký to má důsledek? Na co to má vliv?
Normální, logicky myslící člověk, když vidí skutečně to, co postavil Chufu, to jsou ty satelitní pyramidky kolem té velké pyramidy, který skutečně postavil Chufu. Ale existují starověké texty, které popisují to, že ty pyramidy tam zaprvé stály, že všechny ty dynastičtí faraoni vzlíželi k ním jako k něčemu posvátnému. A tím, že to bylo posvátný, tak tam stavili ty napodobeniny těch pyramid, kam skutečně pohřbívali ty lidi. Teď my to známe vlastně z gotiky. Když se stavili chrámy, tak to bylo posvátný území, tak všichni ty nejvýznamnější králové a arcibiskupové chtěli být pohřbeni vlastně na tom posvátném území v tom chrámu přece. Že ne vně, uvnitř. Takže to vlastně to je jenom kopírování a okopírování té starověké historie z té minulosti, která
dobře,
tady byla.
Ale mě jde o to, jako běžný posluchače nebo běžný lidi zajímá, tak dobře říká, že to postavil Chufu, ani abych pravdu řekl, nevím, kdo to byl, anebo nepostavil. No a co? Rozumíš, jo? Jasně. Mě by zajímalo, jako,
já bych chtěl,
proč
já
tak
jsem,
tvrdíš,
já
že...
jsem tu myšlenku nedokončil právě, protože Chufu skutečně, a to je vědecky dokázáno, zapsáno,
kdo to byl,
jsou
vlastně?
Tam nápis, Chufu byl jeden z faraonů 4. dynastie. A ten skutečně postavil ty satelitní pyramidky kolem té takzvané velké pyramidy, kterou egyptologové nazývá Chufuova neboli Cheopsova.
Cheopsova právě. No,
Cheops je řecký název.
Já to znám jenom, no, proto si pořád
ale on
říkám...
se nemenoval Cheops, tak mu říkali Řekové, on se jmenoval Chufu.
Chufu, jasně.
Chufu. Takže zase to jsou ty pořečtěné názvy, které vlastně jsou v podstatě jakoby ve starověkém Egyptě neexistovaly a nejsou ani v těch nápisech egyptských. Proto já vlastně uvádím ty staroegyptské nápisy, ty staroegyptské názvy. A ten skutečně postavil ty malé satelitní pyramidky, ale ty satelitní pyramidky jsou stavěny úplně jinou technologií a logicky každý geolog ti řekne, že pokud by se mělo něco rozpadnout, tak ta velká pyramida, kde ta masa toho kamene je obrovská a tu tíhu v podstatě to neunese. Ale co se stalo? Ty velký vydrželi při zůstavení jinou technologií a rozpadly se ty chufuovy, ty malinkatý pyramidky, ty jsou stavěny úplně jinou, primitivnější technologií a který pochopitelně nemohli vůbec vydržet a taky nevydrželi. Zajímavá je další, proč egyptologové neřeknou, že vlastně ty velké pyramidy nebyly hrobky. Proč furt tvrdí, že byly hrobky? Velké pyramidy se nazývají per neter, neboli domy neteru. Neteru znamená božská kvalita energie. Egyptologové to překládají jako bůh nebo bohyně. To znamená, tyto pyramidy se nazývaly per neter. Hrobky se nazývaly perka a chrámy se nazývaly perba. To znamená, my víme, co jsou perka, co jsou hrobky a víme, co jsou pyramidy. Proč to egyptologové míchají dohromady jako jabka s hruškama?
Jo, to se mi moc ptáš.
Jo, to já dávám filozofickou otázku. Jo. Ano, takže ano. Samozřejmě ono všechno je jinak, jenomže laik to neví. Laik samozřejmě musí sníst to, co mu egyptologové naservírujou. Ale... My to máme, dneska to známe z té dnešní politické situace, přesně, kdy samozřejmě všichni lidi, a taky většinou to je to 80% populace snědí, co mainstream prostě na servír přes noviny a televizní zprávy, i když všichni víme, že to je všechno jinak.
Se filtruje, upraví, udělá tak, aby to vyhovovalo určité skupině lidí.
To je ovlivňování, tomu se říká ideologie. Že? Já jsem teďka se onehdy nedávno zrovna vyjádřil, že teda současná ideologie, kam se na ní hrabe Goebbels.
Tak to už je stará věc, to se používá neustále, to je pravda, souhlasím. No tak dobře, tak proč myslíš teda, že ty věci, nebo zase jsme u těch vědců egyptologů, jsou to věci teda, nebo to nejsou?
Jsou to věci, ale právě...
Mimochodem Češi tam mají dost velké zájmy, že jo?
Já znám velmi dobře osobně pana profesora Wernera i pana docenta Vachalu, ano, s kterými jsem právě přicházel do kontaktu, když jsem vlastně...
Takže by si možná určitě tuto otázku si mu pokládal už. Nebo ne? Nějakou takovou, nebo myslíš, že by na ní neodpověděl, protože oni věci nemají totiž rádi, když najdou něco, co jim nepasuje do toho současného, co znají. Že? Oni to nemají rádi, oni to raději nevidí, aby nemuseli předělávat celou svou minulost.
V podstatě
tak možná proto.
Vědecký důkaz je to, já to teď zjednoduším, že najdeš 300 podobných dalších věcí, které ti potvrdí tu tvoji domněnku. To je vědecký důkaz.
Ano, ale když
já sám narážím na spoustu věcí, které jsou velmi na jednu stranu směšní, na jednu stranu už i legrační, kdy egyptologové strkají hlavu do písku. Existuje chrám v Abydu, kde je taková jedna chodba, kde na jedné straně ukazuje Sety první svýmu synovi Ramese druhému seznam dynastických králů. Na druhé straně, na té druhé stěně je obdobný seznam, ale před dynastických králů, který sahá vlastně tisíce let vlastně před tu klasickou dynastii. To znamená zhruba do toho období 15, 20, 25 tisíc před Kristem. Egyptologové tvrdí, že ta stěna je autentická, že to není podvrh, ale že pro ně neexistuje. Z toho důvodu, že z té doby nic nevykopali. Mm-hmm. Takže se tím vůbec nezabývají. Ale je to trošku směšný, protože já sám jsem si přece nevycucal z prstu ty božské dynastie, ten seznam božských dynastií, které existovaly, protože oni existují právě na této desce. V Abydu jsou to ty další seznamy, ať je to Turínský papyrus, jsou to ty texty kněze Manéta, který vlastně v tom pozdním řeckém období byl Ptolemájem Filadelfem prvním zaúkolován, aby sestavil dějiny Egypta, takže on samozřejmě šel do těch chrámů a z těch análů vytáhnul ty dynastie, které po sobě šly, jaký tam byli panovníci, a samozřejmě vytáhnul to pochopitelně od těch prvních. Manéto se nám úplně komplexně nezachoval z toho originálu, ale samozřejmě z Manéta zase čerpali další autoři, ať to byli Josefus Flavius nebo další židovský, arabský a křesťanští učenci. Takže my to dílo Manéta můžeme najít z mnoha dalších zdrojů. Takže těch zdrojů už je podle mě víc. Že jo? Takže, ale já si vzpomínám, Já si vzpomínám, že jsem začal psát to Achnatona, což bylo v roce 2005. A 3,5 roku jsem mu psal, protože jsem mu psal jenom o některých víkendech, které jsem měl volný, proto mi to tak dlouho trvalo. Ne, že bych to skutečně sepisoval také dlouho, ale neměl jsem moc čas se tomu věnovat, protože jsem pracoval. Že? A nicméně, vzpomínám si, když jsem začal psát tu knížku právě v tom roce 2005, tak si pamatuju, že egyptologové pracovali pouze s druhou dynastií. A pak v průběhu toho, jak jsem tu knihu psal, najednou se dokompletovala druhá dynastie, pak se dokompletovala první dynastie a najednou, já než jsem vydal tu knížku, najednou zkompletovali nultou dynastii a dneska začínají koukat už před tu nultou dynastii, takže nakonec oni se stejně dostanou k tomu, co jsem já tady popsal jako jediný autor v Česku a na Slovensku, ale je to směšný v tom, že prostě oni nejsou schopni to napsat tak, jak to napíšou. A to je třeba rozpor s tou orální tradicí, kterou já jsem studoval. Co je to orální tradice, aby posluchači věděli? Orální tradice je to, že ve starověkém Egyptě, a samozřejmě není to jenom věc starověkého Egypta, se vlastně toto uchovává ústním podáním z otce na syna po tisíce nebo desítky tisíc let. Takže existují orální tradice, které donedávna žily v úvozovkách v podzemí, bylo to to tajné učení nebo ezoterní učení. A teprve teď, jak vlastně se ty energie mění a vlastně blížíme se k tomu věku vodnáře, kdy skutečně začíná ta spolupráce všech lidí na celém světě a národů a otvírání těch starých pravd a informací, protože to lidstvo se zdá být více a více připravené k tomu. No takže samozřejmě ta orální tradice, ty držitelé orální tradice najednou začaly vycházet a začaly o tom hovořit.
Nejsou právě vědci v současné době právě ty tmáři takový, ty, který chtí, aby se to vědění lidstva a vůbec všechno toto, o čem tady mluvíš, aby se nějak zprofanovalo, aby se tomu řeklo, že to je blbost, že to je nesmysl, že jedině vědecká práce, vědecká pravda je ta správná. Není to právě to, co dneska tomu brzdí? Naopak ty věci, jestli nebrzdí?
Ono, co je to vědecké za prvé a za druhé, no. Brzdí, nebrzdí, ale právě to je...
A z jakého důvodu, když už
ono
teda?
Mnohdy všechno je jinak, samozřejmě. Ať se o tom nepíše, tak všechno je jinak. Já se vrátím k tomu rozhovoru, který jsem dělal s tím jedním z nejslavnějších kvantových fyziků na světě, s tím doktorem Fredem Alanem Wolfem, který mám v té knize Hvězdy ezoterického nebe, první díl, kniha plná energie, kdy on mě říkal mnohdy i mimo rozhovor, jinak ten rozhovor je úžasný, protože on tam píše, jak se zabývá magií už od dětství a tak dále, tak dále.
Já bych řekl, my jsme trochu změnili téma a já to využiju. Mm-hmm. A pustím zase ještě jednu písničku, než...
Jo, dobře, než a budeme pokračovat s tím Wolfem a s tím jehle věcma po písnici.
Přesně tak,
dobře.
Přesně tak, abychom taky trochu odlehčili, protože ono to je dost náročný.
Yeah.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak a my tu máme již poslední čas dnešního pořadu s Milošem Matulou. Sám říkal Miloš, že to uteklo jako voda, že jsme prakticky nic nestihli. A tak na úvod relace s Milošem, tak jsme to stihli celkem dost, mimochodem, že se představil, že víme, co to je, kdo to je zač. A my samozřejmě se domluvíme na dalších pořadech, Miloši, že? Určitě. Abychom potom probrali toho dál. Ale před pauzou jsme si řekli něco o tom doktoru Wolfovi, kvantovým fyzikovi, který samozřejmě teď rozvineme, o co Miloš vlastně chtěl říci. Takže Miloši, pokračujeme v tomto směru.
Ano, já jsem právě ta nedokončená myšlenka, kterou jsme měli, kdy já jsem se právě sešel na ten rozhovor právě s doktorem Fredem Alanem Wolfem, kterého možná mnozí znáte z filmu Co my jen víme, nebo z filmu Tajemství, nebo z knihy Tajemství, který vlastně inicioval natáčení vlastně tohoto populárního filmu Co my jen víme a pak toho pokračování. A vlastně on mi řekl, jak v tom rozhovoru, tak pak i mimo rozhovoru, že vlastně všichni kvantoví fyzici nebo všichni jeho kolegové studují všechny ty starověké texty, ať už to byly ty texty takzvaného majského kalendáře, nebo to byly ty staroegyptské texty. My jsme se potkali někdy v roce 2006 nebo 2007 A on mi právě říkal, že akorát přijíždí ze Střední Ameriky, kde studoval texty starověkých Májů a že teď odjíždí do Egypta. Když jsem se zeptal, kam jede do Egypta, no tak mě prozradil, že jede za Hakimem, což byl právě ten jeden z těch mých učitelů a držitel orální tradice, nebo držitel jedné z orálních tradic. On pak v roce 2008 zemřel jako 80letý, ale to bylo paradoxní a tam jsme našli tu společnou vlnu, takže on právě říkal, že všechno oni studují, oni znají všechny ty starověké texty, ač se o tom nepíše. A to, co oni dneska vlastně objevujou, ty nový objevy, že to není nic novýho, že oni znovu objevujou vlastně to, co ty starověké civilizace už znali tisíce nebo desítky tisíc let.
To je ta nejzajímavější myšlenka a otázka, my jsme se o tom bavili během písničky tady spolu. A to je ono, mě to opravdu velmi zajímá, jak je možný, že když o tom ví ty vědci, tak proč se to nepoužívá, proč se to znova studuje, znova zkoumá, patrně proto, že je to třeba nějak přetvořit, aby to pasovalo do dnešní doby, aby to někomu vyhovovalo, nebo jo, tady je ta otázka, která mě velmi zajímá. Když...
Ono bohužel právě, oni ty věci nejsou úplně svobodný, protože jsou poplatný těm zemím, který je platí a různým nadacím a tak dále. A bohužel vždycky na vše nejdříve vlítne nějaký bezpečnostní nebo...
Ideolog,
ale hlavně v podstatě armádní složky.
Ano, jednotlivých
mocností nebo národů. Takže já jsem zrovna teďka, když jsem vedl tu před... Že v loni jsme výjimečně v Egyptě nedělali, protože já dělám cesty do Egypta a vůbec to jsme se ani k tomu cestování nedostali, ale to si řekneme před koncem, kam plánu ty cesty, takže já vždycky dělám v souvislosti s těmi mými 6 knížkami, dělám vlastně cesty do Egypta, do Střední Ameriky a i do dalších částí vlastně naší planety, krásné planety Země. Tak my jsme samozřejmě byli i předloni mimo jiné v Abydu, což je právě ten jeden z těch významných chrámů egyptských, kam v podstatě většinou turisti se nedostanou, protože to mimo ty hlavní turistické trasy. A mimo jiné ten chrám v Abydu, kromě toho, že tam je ten slavný Osirion, vlastně, kde je zaznamenán to nejstarší vyobrazení květu života, a Osirion se předpokládá, že je ten jeden z prvotních chrámů boha Usíreva, a že skutečně je starý minimálně 35 tisíc let. Mnohem starší, než samozřejmě udává vlastně oficiálně egyptologie. A protože on má úplně jinou jakoby ten charakter stavby, který vlastně odpovídá tomu takzvanému údolnímu chrámu Sfingy, který je v Gíze, který odpovídá těm třem pyramidám Gíze, potom chrámu v Abu Rováš a Abu Ghuráb. A stejné jsou třeba stavby v Baalbeku v Libanonu, nebo některé ty kyklopské zdi na řeckých ostrovech, nebo ty kyklopské zdi právě v té jihozápadní Francii, a nebo to jsou pak ty stavby v Peru a v Bolívii, kam jsem se dělal taky cestu předloni, kdy jsme jeli vlastně ne po inských stavbách, protože ty inský jsou mnohem pozdější, ale na ty předinský, což byly vlastně mimo jiné ty vlastně mimo jiné i Aymarové, který vlastně tvrdí, že jejich předkové přišli ze dna jezera Titicaca a měli černou krev.
A my jsme zase už odbočili.
Zase jsme odbočili, vrátíme se k tomu Wolfovi.
Ano, přesně,
my jsme se bavili, jak je možný, že ty vědci a ty egyptologové prostě jsou takový, jaký jsou, a vyprávejí o tom, jaký jsou. Já jsem chtěl říct, že ne všichni. Protože třeba v té egyptologii je to tak, že tam jsou skutečně dvě větve, jsou to takzvaní ty konzervativci a pak jsou ty, kteří mají otevřenou mysl.
Komu se asi tak dává přednost v médiích?
No tak přednost v médiích se dávají konzervativcům, že ty drží pevně své pozice tvrdými otěžemi. Ale shodou okolností třeba právě ti osvícení, kteří mimo jiné i se kontaktovali, nemůžu říct, že studovali, ale že kontaktovali i třeba některé ty orální tradice, včetně toho Hakima, tak vlastně i vzniknul takový pětidílný dokumentární seriál, který vlastně natočila kanadská televize. A právě jedna z těch osvícených egyptologů, Carmen Bolter, která vlastně natočila ten dokument, který se nazýval The Pyramid Code, neboli v češtině to bylo, myslím, že Tajemství pyramid, kde právě je to i oslava toho Hakima, toho držitele orální tradice, který se jmenoval Hakim Abdel Avien. A samozřejmě Hakim zemřel v roce 2008 a teď je pokračovatelem, držitelem té orální tradice jeho dcera Šahrazád. Já vždycky, když jedeme do Egypta, tak beru tu skupinu právě k Avienům, což jsou úžasní lidi a jsou úplně jiní, než jsou ty běžní Egypťani, které my možná známe z těch ulic a z těch tržišť a tak dále. Úžasní lidi, z kterých to světlo jen září. A právě ten Hakim tam i hovoří v těch pět dílech toho seriálu, takže pokud mají posluchači možnost si to najít, ono je to prý někde v archivu v České televizi, jmenuje se to Tajemství pyramid, v originále The Pyramid Code, tak si to najdete.
Jestli můžu, já jsem zrovna dnes koukal na záznam, který jsem si natočil, z Prima Zoom. A ono se to jmenuje, myslím, že to je seriál Vetřelci dávnou věku.
A to je něco jiného, ale. Toto je něco jiného.
Ale
velmi, to je úžasný taky, samozřejmě.
Je to velmi, velmi úžasný, zajímavý, ano. A právě opět doporučuju Prima Zoom.
Ona, určitě.
Opravdu se tam mnoho toho dozvíte, vážení posluchači, takže to je jediná televize, na která se nechá dívat.
Kdo má kabelovou televizi, protože Zoom přišla nedávno, tak já mám samozřejmě už leta páně kabelovou televizi, takže tam můžete na Discovery Channel, na History Channel, na National Geographic, Spectrum a takovýhle televizích, prostě tam jdou tady ty dokumenty a vždycky tam šly. A já samozřejmě znám z tady těch kabelových televizí ty Vetřelci dávno věku a pamatuju si, že to i obíhalo na YouTube v takových těch prvních divokých kopiích, když to ještě ani nešlo vlastně na té kabelové televizi. Tak určitě zaplať pámu za to, že za ten Zoom a že
je
tam ty dokumenty
kanál,
dneska
který,
jsou.
Který ano, opravdu ničemu je. Ano, tam jsou i různé konspirační teorie.
Ano.
Opravdu dobrý, nechá se na to koukat a dávají to. Akorát to hodně často opakujou, no ale to je proto, abyste to si na to mohli kouknout několikrát.
Opakování matka moudrosti.
Přesně tak. Takže vrátíme se k tomu doktoru Wolfovi.
Ano. Já už jsem to vlastně řekl, že vlastně v té egyptologii jsou ty dvě větve taky, takže nejsou všichni ty konzervativci a já sám třeba jsem...
Ty jsi říkal, že to je jakýsi kvantový fyzik.
Ano,
to by mě zajímalo právě, v jaké souvislosti to dáváš do spojitosti s tím Egyptem a podobně. Kvantová fyzika, Egypt.
No, my jsme se třeba bavili právě o tom Hakimovi a pak jsme se bavili o těch všech věcech z toho Egypta a vlastně jsme se shodli na tom a potvrdil mě vlastně všechny ty mé intuice a ty i vzpomínky z těch minulostí a prostě to vnitřní cítění, který jsem vlastně dal i do těch knih. On mi říkal, že přesně všechno to, o čem mimo jiné učil, jak ten Hakim, protože on byl nazýván držitelem klíčů Tofta. Toft byl egyptský bůh. Právě Toft měl být tím stavitelem velké pyramidy, protože vlastně já to píšu jak v Achnatonovi, tak myslím, že i v dějinem zapoznání astrologie, tak i v té hvězdné bráně, že Bůh Re zaúkoloval ještě před potopou světa boha Tofta, aby postavil hermetickou schránu na plošině Rozecau, která uchová vědění Egypta i předchozích civilizací. A to znamená, že on to musel postavit před potopou světa, která se zhruba odhaduje 8 až 10 tisíc před Kristem. My jsme si to tady víc už lokalizovali do 9,5 tisíc před Kristem, ale oni to museli postavit předem, ještě daleko dřív.
Nemáte co společný se zánikem Atlantidy právě?
Přesně tak. A vlastně já i popisuju právě v té rozsáhlé kapitole v té svý knize 2013 Hvězdná brána k novému věku, protože tam pak píšu i o té atlantské migraci, ale popisuju tam, jak vlastně vědci nového paradigmatu vlastně oni zkoušeli zjistit, jestli náhodou ta pyramida skutečně není starší. A oni zkoušeli otáčet pospátku hvězdnou oblohu, která vlastně byla nad tou velkou pyramidou, jestli náhodou se jim to někde neprotne. No a skutečně se jim to protlo, logicky. s těmi takzvanými větracími šachtami, které vlastně nikdy nebyly větracími šachtami, jak zase jak tvrdí egyptologové. A vlastně ty takzvané větrací šachty vlastně v tom období 10 540 před Kristem směřovaly k tím určitým souhvězdím, které vlastně souvisely s těmi souhvězdími, odkud přišli bohové do Egypta. Teď to já tam popisuju. Je to, já myslím, že Andromeda, Tubán a samozřejmě kromě Sýrie a Orionu. Tam to všechno v té knižce si najdete. Takže to je to fascinující. Takže vlastně skutečně zaplať pánbu za věce nového paradigma, který vlastně se tímto zabývají. Nehledně na to, že vlastně v tom stejném období 10 540 před Kristem, vlastně což by odpovídalo tomu i věku před potopou, zároveň vlastně Nil byl nebeským odrazem Nilu, tedy Mléčné dráhy, a zároveň, že vlastně Sfinga hleděla do svého nebeského odrazu v souvězdí Leva.
Teď teda pořád mluvíš, já to zkusím trochu zpopulárnit, takzvaně, ty tady pořád hovoříš teda o tom, že ty bohové, že od někud přilítli.
Ano.
No a teď jsme u toho právě, současná věda toto neuznává samozřejmě, že, protože tady je pořád darwinovská teorie, že člověk vzniknul z opice, ta se pořád bere jako ta správná. No a není to právě proto, že jsou věci takový, jak bych řekl, takový laxní k tomu, že nechtí vlastně jak si připustit, že by to mohlo být s tím člověkem tak trochu jinak?
No já bych spíš řekl, že skutečně
odkud teda přišli teda ty lidé?
Skutečně tady mainstream, který tady prostě udává ten hlavní proud informací. Ale samozřejmě lidi, kteří jsou vnímaví a tu a tam zaznamenají i v tom mainstreamu informace. Já si vzpomínám, že když jsem byl malej, tak jsem si říkal, jak ty bohové první v Egyptě mohly vypadat, když teda skutečně tam jsou napůl lidi, napůl zvířata. Egyptologie tvrdí, že to je archetyp, že oni také nevypadali, a já jsem vždycky cítil a vždycky jsem jakoby věděl, že tak museli vypadat. Že to je nesmysl. Samozřejmě poslední výzkumy mi dávají za pravdu, protože je to tak 5, 6, 7, 8 let, já se teď přesně nepamatuju, ale proběhlo to normálně mainstreamem, že našli v jeho východní Africe kostry humanoidů, které byly vysoký tak asi 4-4,5 metru,
který
byly napůl lidský a napůl zvířecí, což prostě odpovídá i tomu zezření egyptských bohů. Nehledě na to, když každý si přečte nějakou knížku od Zecharia Sitchina, který byl, sice on o Egyptě moc nevěděl, protože on vycházel z Egypta jakoby dle egyptologie. Ale zase nikdo na něj neměl, co se týká Sumeru. Mm-hmm. Nehledě na to, že já vlastně taky píšu nějaký odkazy v Achnatonovi, protože staří Egypťané říkali Sumeru Sa-mer-ra, to znamená vlastně jakoby země zaslíbená nebo oblíbená bohem Re. A vlastně Egypťani nebo velká část Egypťanů právě před potopou světa se ukryla vlastně do Sumeru, protože Egypt před potopou světa byl v podstatě zemí močálů, mokřadů, v podstatě deštného tropického pralesa a velkých jezer a moří v podstatě. Mm-hmm. Nil, co dneska my známe Nil, tak to nebyl původní Nil. Původní Nil byl mnohem západním směrem a byl mnohem širší. Já když jsem v tomhle životě byl poprvé v Egyptě začátkem 90. let a viděl ten úzký Nil, jsem říkal, no to není možný. Že ty mý vzpomínky byly na Nil mnohem, mnohem širší. Skutečně on byl mnohem širší. Oni mu dneska říkají Ur-Nil a byl mnohem západně. Taky není náhoda, že vlastně většina těch pyramid mají napojení na vodu, takzvaný šachty na vodu, ale který směřují do západní pouště, což furt egyptologové furt nechápou, proč to bylo tak. No, protože ten Nil byl tehdy jinde, že? Ale ten Sitchin skutečně byl velkým odborníkem na Sumeru. A on jako jedinej z těch všech vědců vlastně otevřel Sumeru vůbec celý laický i vědecký veřejnosti. A když se podíváme na všechny ty šlímany a na všechny ty lidi, co objevili třeba, teď šel taky úžasný dokument, teď nevím, jestli to bylo na Zoomu nebo někde, vlastně, já teď jsem, ty jména mě vypadly, ale já o tom píšu v té Hvězdní bráně, vlastně na ty objevitele těch majských chrámů, až to byl Tikal nebo Kopán, to byli všechno amatéři. Takže kde mají ty oficiální věci glejt na to, že oni jediní mohou? Nehledě na to, že egyptologové začíná být mrtvá věda, protože egyptologové neustále utajují určitý věci, protože neodpovídají tomu jejich učení. A proč? Protože dneska by v podstatě egyptologie musela říct, prosím vás, spalte všechny naše učebnice, uděláme tlustou čáru a začneme jí znovu a jinak.
Ano.
To by se tak dalo očekávat, ale to oni neudělají. Proto dneska novej vědní obor se nazývá kemetologie, protože vychází skutečně z toho z původního egyptského názvu a ten vychází právě z té orální tradice.
Já tě teďko trochu stopnu, protože tady máme telefon, ano. Já ho vezmu teda. Teď jsem si líbil, že budeme brát telefony, mezi sluchátka, ano. Kdo pak nám volá, haló?
Ajajajaj, já jsem nezavolal zase nevhod, to je Pardubice, čau.
Ne, mám přímý přenos tady.
No, já jsem se chtěl zeptat, sam Samir Osmanovič, zase
Samir,
Bosna, že?
Zdravím, no? Samir Osmanagič no. V Bosně, ano, ano.
No, teď jsem se díval na jeho přednášky z Lonska, ano. 2014 v Brně, ano. Jo. A nevím, to trvá 2 hodiny a prostě úplně uchvácené, jo. Jenže mě úplně šokovalo to, když on mluví o 10 000 pyramidách, jo. On tam jmenuje jednotlivý státy, máme to od Španělska, teď já improvizuju, tam řekne 20, teď jde dál Portugalsko, 40. A teď díky satelitním snímkům a tohodle, co všechno objevili, jo, Čínu, ohromnou pyramidu, prostě úplně strašných rozměrů, jo, a Číňani, protože by to položilo jejich učení, že oni nějak těch 6 000 let před naším letopočtem a tohle to oni datují všechno 14-15 000 let před naším letopočtem, jako, jo, úplně prostě jiný. Všechno, co jsme se učili, tak je špatně asi.
Oni ty dějiny se budou přepisovat, jenom, že musí začít někdo první. Proto třeba teď jsem říkal v té egyptologii, že vlastně to začíná být mrtvá věda, začíná
být kemetologie.
A jak jsi mluvil o těch kostech,
jak já měl kámoše, ten byl v Anglii, nebo v Anglii, ve Francii, ano. A tam v nějakém muzeu, že opravdu mají třeba kostry lidí, ale on tam teda dělal jako pomocní síly, pomocní práce, dělali tam nějaký takový kostry 3,70 m, 3,90 m kostry lidí, jako jo.
V podstatě víceméně je to do dneška všechno napůl utajovaný, neříkám, že úplně, ale napůl utajovaný a nicméně ten mainstream se tomu prostě nevěnuje, protože všechno je jinak a oni jako neví, jako co je teda skutečně, jak to je, jak to není, protože všechno
myslím,
se mění, všechno se přepisuje.
Nevědí, jak to těm lidem teďka říct,
no, pochopitelně,
po tom bombování ty stovky
no,
let, jako.
Pochopitelně, protože prostě, oni teď mají zase trošku jiný ideologie, kterýma se zabývá.
Teď prostě přijít a říct, my jsme vás tady, já nevím, 200-300 let krmili úplně nesmyslama, jo, a teď musíme vám říct takhle, jak to je, jo.
Jenže to oni neudělají. To je právě
to. Právě ono,
to jsou právě ty akademici,
kteří to... To je vlastně otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ano. Jak myslíte, když to řeknu česky, že se to provalí? Jako lidi si to sami objeví, jako v různých těch, jo, anebo...
Podle mě,
jednou to musí být
podle
na to
mě zaprvé lidi si to sami objeví, ono se to provaluje, protože přece světová úspěšnost Denikinových knížek není jen tak, světová úspěšnost Sitchinových knížek není jen tak vlastně. I ty moje knížky jsou velmi úspěšný, ale těch lidí, kteří to píšou, je samozřejmě daleko víc. A právě to je důležitý, nebát se o těch věcech psát, nebát se o těch věcech mluvit.
Já si myslím, že takový člověk, který je na té přednášce, jako na autentický, tamhle a za poměrně nějaké směšné peníze, asi 240 korun, to je nějaký nadace, to platí. Když tam dostanou i lidi, kteří prostě nejsou majetní, jo,
ano.
To dostanou. A ten, když tam takhle tu hodinu a 3/4 nebo 2 hodiny a on to má všechno zadokumentovaný, ke všemu vlastně všechno normálně vidí, jo, ohromný, že jo, jo, to, co je aspoň tady z té přednášky, jo, a prostě ty lidi o tam teď musí jít úplně
nepředělaný,
ale...
Zdírou v hlavě,
no.
Přesně tak.
Ono totiž asi dneska to je tak, že když objeví něco, co se hodí těm vědcům, jako hodí, a je to prkotina, taky zveličej a budou nám ji každý den spát do hlavy. A když najdou něco, co se nehodí do těch osí nějakých, tak to prostě jako kdyby se to... Prostě já nevím,
jak by to neexistovalo, to zatají.
Jak kdyby to neexistovalo.
Když to je jako dnešní politický situace.
Metry, no, tak jo, no.
Ano, je to stejný, můžeme to aplikovat na politiku, je to přesně to samé. Je to úplně stejné. Právě proto jsem říkal už během pořadu dnešního, jestli právě taková ta oficiální tvrdá věda, taková ta hard věda, jestli nedělá právě přesně tento
medvědí službu
tomu, jestli to není ten problém. No.
Ale na druhou stranu zase ty osvícení věci skutečně vědí, co a jak zabývají se těma věcma a začínají pomalu s tím vycházet. Jo? A právě to, protože v těch vědních oborech jsou různý proudy. Někteří jsou více otevřenější, osvícenější, někteří ne. Já jsem měl třeba štěstí na úžasný egyptology, ať to byl bývalý ředitel egyptského muzea vlastně v Berlíně. Teď nemyslím Papyrus Museum, ten byl vždycky v té východní části, ale to bylo v té bývalé západní části vedle zámku Charlottenburg, kde právě byla největší sbírka Achnatona Nefertity mimo Egypt. Takže vlastně to byl profesor Dietrich Wildung, který mu děkuju v té svíčnice, který byl úžasný prostě a který právě byl ten otevřený, protože jsme se tam bavili o Thomasu Mannovi a tak dále, což je jasný, že Thomas Mann se zabýval Achnatonem, tak jako už Sigmund Freud. A to byl ty nové věci, jenomže já jsem říkal taky, to mě aj upálej tady ty český egyptologové, no, ale on byl fakt tom úžasný a to samý Barry Kemp, který je jediný dneska vědec, který kope v Achetatonu, v dnešní Telelamarně, v tom Achnatonově městě, který mě poskytl nějaký cený rady a obrázky, fotky, které v té knižce mám, taky mu tam děkuju a pak on byl úplně šťastný, když viděl tu moji knížku v češtině, paradoxně. Říkal, že vypadá nádherně, že se těší, až vyjde v angličtině, tak uvidíme, jak to vyjde.
No. Tak super, no. Dobře, no. Pepo, tak co? Ještě.
Ještě takhle. Já když jsem prostě viděl začátek té přednášky a že on mluví vlastně, víš, takhle, když si představím, že on vlastně začal o tom uvažovat v roce 2005, jak on tvrdí, že tam byl na nějaký přednášce úplně o něčem jiným a zadíval se na ty kopce a začal si je proměřovat sever, jih a strany a tohle, jo. Mm-hmm. A když prvně projevil, nebo dal tu myšlenku, tak se všichni smáli, dělali z něj absolutního pošuka, ale co mě na tom fascinuje, že to je rok 2005, jo, já jako starší osoba, mě se to zdá včera, jako jo, a kdyby mě někdo řekl třeba v roce 2004 nebo 2000, že tady najdou v Evropě, jo, pyramidu, která je dvakrát větší než egyptské pyramidy, jo, tak prostě se mi zdá úplně, jo, no, nepředstavitelný, jako, když mi jedka pyramidu slunce, pyramidu měsíce a těch chodeb, jo, pod zemí, jo, ty jezera a všechno, co on tam má nafilmovaný, co tam, to prostě něco nepředstavitelné.
Je evidentní, že prostě něco je jinak, no, než no, co nám tady oficiální věda říká.
Všechno je jinak, no.
Nebo všechno je jinak, samozřejmě, než co oficiální věda říká, protože ta se někam dostala. No a teď nemůže dál, no tak a zbavit se všeho nechce, jak jsme se tady o tom bavili. Tak se snažím lžit do té doby, dokud to jde. A je to stejný jako s tou politikou. Je to pořád úplně to samé. Je třeba, aby lidi prostě začali přemýšlet. Začali brát věci tak, jak možná nejsou a ne tak, jak jsou podle nich. No, ale snažit se...
Ale v tom je právě to úžasný, že vždycky ty největší objevitelé byli nezávislí badatelé. Nebyly to vědci, ať už to byl právě ten John Lloyd Stephens či Frederick Catherwood, který objevili tu Střední Ameriku, anebo to byl třeba Schliemann, který objevil Troju. To nebyli prostě profesionálové, ale je mnoho dalších men, který prostě jenom mají tu touhu a mají tu vizi a mají tu intuici, že prostě tam něco je, protože si na to jakoby rozpomínají, protože mnohdy ty lidi s tím souvisejí právě z těch minulých životů. Jak se říká vždycky, se dá parafrázovat, že vždycky oběť se vždycky schází na místě činu, že? Takže to je to samé. To je přesně o tom to je. Hmm. A nehledě na to, že samozřejmě profesor Osmanagić nebo doktor Osmanagić je jako výborný v tom, jenom zase trošku, on je tak nadšený těma svýma pyramidama, že říká, že jsou nejstarší na světě. Oni nejsou nejstarší na světě, protože zase to bere podle té oficiální egyptologie, která tvrdí, že ty velké gízské pyramidy jsou starý zhruba 2,5 nebo 3,5 tisíce let, ale to není pravda. To znamená, vlastně i ty pyramidy v Bosně jsou ty jedny z nejstarších na světě, které jsou zhruba zhruba stejně starý jako Gýský a jako ostatní, protože zase to souvisí všechno s tou atlantskou migrací. Mm-hmm.
Dobře, Pepo, ty jsi tam ještě? Dobře,
no, tak to... Poslouchal jsem, už velice to.
No, tak
ono to je tyhle ty nezávislí archeologové, to je něco jak svobodný vysílač.
Přesně tak.
Který si může říkat v podstatě, co chce a není závislý na nějakých dotacích a sponzorských darech, myslím jako od těch, který pak ho nutí, co má dělat. Že? Tyhle ty vykopávky, to je něco obdobného.
Přesně tak.
Ten člověk, i ta jeho nějaká vrozená ješitnost, aby dokázal těm vědcům, který mají školy a vzdělání, že vlastně lžou, tak ho možná popohání jak motor ještě víc dopředu toho člověka.
Přesně tak.
Dobře, dobře, Pepo, tak děkujeme moc.
Dejte se tam krásně.
Taky díky. No.
Ahoj, za krásný vstup. Ahoj. Tak já položím takhle telefon. Dobře, no tak to je ono, no, to se pořád bavíme o tom, jak to tady s těma věcema skutečně je.
Právě, a to se mi líbí, co vždycky říká ta legenda české astrologie Zoša Kinkorová, všechno je jinak. Protože ono skutečně všechno je jinak. Ale právě proto je skutečně důležitý neposlouchat ty mainstreamové média, ty všechny ty noviny, časopisy a televizi a mít tu otevřenou mysl. Protože skutečně, když i doktor Wolf říká, že vlastně učení Egypta a Májů je v souladu s principem kvantové fyziky, že vlastně učení boha Tofta, kterýmu Řekové říkali Hermes Trismegistos, od toho taky hermetická literatura, že to je princip kvantové fyziky. Tak je to jasný v tom jeho nejslavnějším rčení, který říká, co nahoře, to dole. Co uvnitř, to vně. Pochop to a budeš šťastný. A to je skutečně princip kvantové fyziky. Takže teprve to, co my dáme dovnitř, do toho svého duchovního srdce, teprve to se může propojit s tím vším, co je vně. Takže vždycky, když říkám lidem, takovým těm, co skutečně hledají ty různé lásky vně, a nemají sami v sobě, tak vždycky najdou ty stejní chudáky, jako jsou oni, a pak ty vztahy vypadají tak, jak jsou, tak vždycky říkám, nejdřív musíte milovat sami sebe. A když skutečně začnete milovat sami sebe, tak zjistíte, že vlastně nikoho nepotřebujete. To je ten paradox. Ale nicméně, když i tehdy potom už někdo přijde, tak přijde někdo stejný jako jste vy, který bude stejně naplněný tou sebeláskou.
Bude se milovat tak jenom sám sebe.
Tak a budete vlastně pak už ta láska, ta může být na té bázi té bezpodmínečné lásky, na jiný úrovni a už nebudete ty chudáci, který budete... To, co nemáte uvnitř, budete hledat mě, ale teprve...
Nebudete hledat důkazy lásky, no, protože to je to nejhorší, co je. No.
Přesně, a teprve to, co máte uvnitř, najdete v ně a teprve pak se vám to propojí. Mm-hmm. A to nemusí být láska, může být zdraví, můžou to být peníze, cokoliv prostě, co si tam prostě doplníte. A právě ten princip kvantové fyziky versus ta spiritualita je o tom, že vy to musíte, tu emoci cítit, jako že už to máte, ne že si to přejete. Ale to, že už to máte, a jaký je to ten pocit, že to máte, a ten právě musíte si dovnitř zaplnit. A teprve pak můžete to propojit s tím vším spektrem všeho, co je vně.
Takže to je ta kvantová...
To je ta kvantová fyzika a spiritualita, ano.
Fyzika a spiritualita. To je zajímavé toto dát dohromady. To trochu nejde dohromady, ne? Nebo jde?
Jde, přesně.
Naopak, to pasuje, jo?
Naopak, zase jsme u těch starověkých civilizací, který všechno pro ně byl svět obrazů a svět obrazů je svět bohů. To znamená všechny ty boží aspekty, které se jim předkládaly, byly božský a tím právě byly jediní správný a platný.
Takže ty opravdu si myslíš, nebo jsi přesvědčený o tom, že ty lidi tenkrát, ti vládci, nebo co to bylo, ty faraoni a doví co všechno, že to skutečně byli lidi odjinut, jo? Že to nebo humanoidi odjinut.
Třeba první faraoni v Egyptě byli skutečně bohové, kteří přilétali z těch jiných
dimenzí. Oni nebyli bohové, oni byla jiná...
Oni je nazývali bohy, to tak. Znamená, my dneska bychom je nazvali mimozemšťani, nebo bytosti z jiných vyšších světů. Takže samozřejmě je známo, a píšu to v Achnatonovi, že bohyně Eset přišla ze Sýrie. taky přinesla kalendář, který na Sýriu byl založený. A shodou okolností, a to není zase náhoda, a tady vidíme tu propojenost, že vlastně ten takzvaně sotický kalendář, protože vlastně Sotis byl řecký název pro Sirius a staroegyptský se nazýval Sobdet, to znamená sotický kalendář, který byl založen na Sýriu, byl v korelaci s Colkinem, což byl vlastně majský kalendář, který byl taky posvátný kalendář. Takže to jsou věci, které zase nejsou náhoda. Takže Usirev byl třeba, přišel z Orionu a tak dále.
A to je to, co se tady pořád chci zeptat celou dobu a nějak mi to do toho pořád nepasuje, nevím, kde tu otázku položit. Ty jsi říkal, odkud byly různé, nebo kam šly různé ty migrace z té Atlantidy a podobně. Co Slovani?
To je zajímavá věc, my jsme se o tom bavili právě na Slovensku, na Slobodném vysílači s Martinem Urminským, kde jsem častým hostem. Slováni, právě to je zajímavé, že Slováni se říká takhle. Předpokládá se, že Slováni by mohli být jeden ze ztracených egyptských kmenů. Protože jeden takový ten egyptský kmen, který odešel z Egypta, se ztratil. A nikdo neví, kam dospěl. A najednou se objevují Slováni někde. Jako velmi prastará nějaká jakoby civilizace. A teď se ale bavíme, skutečně se bavíme o věcech, které jsou 2, 3, 4 tisíce let starý. Ale Slovani jsou ještě přece mnohem starší. To není záležitost, která je 2, 3, 4 tisíce. Dokonce o Slovanech se hovoří, že to je civilizace, která je stará, která sem do Evropy mohla přijít někdy před 10 tisíci lety právě po potopě světa. Mm.
To je totiž velmi zajímavé téma v dnešní době především, když vidíme, jak jsou svým způsobem Slovani jaksi utlačovaní právě anglosaskými a já nevím...
A roztrhávání od sebe. Cíleně, ano.
Takže to je téma, který bych si nechal na příští, protože to je velmi aktuální.
To souvislo s genocidou vlastně...
Ano, to všechno je.
Těch raných... kněží, že jo, Cyril Metoděj.
Jak to všechno běží? Ano, Cyril Metoděj. To je další dost zajímavá věc, která se asi vysvětluje úplně jinak, než jak to ve skutečnosti bylo. No a to je přesně to, co si necháme na příště.
Ano.
Kdy bude příště, nevím. To si samozřejmě domluvíme a včas to budeme avizovat.
Přesně tak.
Protože máme za půl minuty 15 hodin, 15, jo, to se moc plete pořád. Tak musíme končit. Já tě, Miloši, moc děkuji za to, že jsi tady dneska zastavil u mě. Možná příští pořad budeme dělat možná po Skypeu do vývodku.
Uvidíme, jak budeš někde... kde budu zase, protože já jsem někde na cestách, protože mě skutečně teďka mě začíná je už to miniturné tady po Česku i na Slovensku, kam se chystám a my jsme ani nezmínili ty mý cesty, protože takže...
Jo, kdyby, tak to ještě můžeš říct.
No, kdyby protože... rychle chtěl někdo jet ještě s náma na Srí Lanku, tak jedeme na buddhistickou Srí Lanku 20. až 30. dubna. A samozřejmě pak já dělám takový ty předprázdninový a prázdninový pobyty, takže je to 30. května až 10. června na Krétě, potom jsme 27. června, 4. července v Tyrolsku, a začátkem září dělám cestu do Malého Tibetu, do Ladaku v Indii, listopad to bude Egypt a únor 2016 pro velký úspěch opakuju cestu za šamany do Ekvádoru za mým kamarádem šamanem Augustinem Grefou a duben 2016 by měla být cesta zase za jinými šamany po Mexiku. Jinak samozřejmě všichni můžou o mě najít všechny informace na mém webu milosmatula.cz, případně na všech facebookových profilech nebo facebookových profilech všech mých 6 knížek.
Výborně, já ti moc děkuji. Je dobře,
ale děkuji za pozvání.
Já taky děkuji, že jsi přišel. Samozřejmě je dobře, že jsi se o tom zmínil, protože mnoho lidí třeba bude mít zájem s tebou někam vyrazit do světa. No, to děláš v jakých skupinkách asi tak ještě na závěr?
Je to vždycky tak plus minus kolem 5, 7, 8 lidí. No. Teď myslím, že v té Střední Americe byli 3 jenom, takže to je individuální. Ale samozřejmě i lidi, kteří by chtěli navštěvat tu moji šamanskou ezoterickou školu, tak samozřejmě teď pozvu na příští víkend, to je nějak 14 až 16 nebo 15 až 17 u Topolčan Klížské hradiště a 1. až 3. května to bude tady v Česku u Jihlavy takže všecko najdete na tom webu.
Ráda.
Ráda. Vlastně. Hezké odpoledne.
Moc děkuji.
A děkuji za pozvání.
Tak, taky děkuji, že jsi navštívil Svobodný vysílač. Díky moc a těším se na příště.
Taky těším se na setkání příště. Na křídla motýlí, vyhni se botám, který vůní šlapou, drtí řádky psa nezapouhou, jen skýbu malém zlatou prodají tě do výkladních skříní. Výstavních síní a každej zvlášť do kapsy svý jeepem si pádí.
Tak vážení posluchači, já se loučím z plzeňského studia, ale ne na dlouho, protože v 19 hodin tu máme opět podobný pořad na podobné téma s Miroslavem Zelenkou. Takže v 19 hodin opět podobné téma. Zatím naschle a já předávám do Rokycan.